орзу доштед ки дар бинои замонавӣ ва хонаи зебоу бароҳат зиндагӣ кунед. Пас ин имкониятро аз даст надиҳед. Ширкати Эред Сохтмон хонаҳои истиқоматиро ки дар маҳаллаи 19-ум назди маҷмааи сохтмони МТКО қомат афрохтанд, пешниҳод мекунад. Бинои мазкур бо технологияи нав бунёд шудааст. Тирезаҳо дорои шишаҳои сеқабата буда, аз ширкати пешрафтаи олмонии Рихау ва дарҳои даромад бошад, аз бренди машҳури Эверест мебошанд. Барои фарзандонатон майдончаи бачагона сохта шудааст. Дар наздикии бино мактаб, мағоза ва қаҳвахона низ мавҷуд аст. Шумо метавонед тавассути қарз ба муҳлати як сол бе фоиз соҳиби манзили зебо гардед. Тафсилоти бештар бо рақами 92600066 ва 92633 1144 ширкати Элит Сохтмон.